Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. De două săptămâni încoace, în cartierul Răcădău din Brașov, doi urși coboară la tomberoane în căutare de hrană. Autoritățile au acționat ca la carte. Conform comunicatului de la Regia Locală a Pădurilor, urșii au fost monitorizați, fotografiați, documentați, există rapoarte întocmite. Pe filiera de avizare, acum se așteaptă aprobări pentru, citez, recoltarea exemplarelor de urs. Două în Brașov, unul în Săcele. Știrea nu este însă izolată. Alt urs a fost gonit cu jandarmii duminică pe DN1A, unul a fost lovit de o mașină în luna iulie la Bușteni, iar altul de tren la Bodoc. De ce au ajuns urși în oraș, în gară și pe drumurile naționale? Discutăm în ediția de astăzi. Îi spun bun venit în studio senatorului Tanțoș Barna, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură și Dezvoltare Rurală. Bună ziua, vă mulțumesc!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Începem cu domnul Fodor Istvan, primarul localității Bodoc din județul Covasna. Bună ziua!
Sărămâna!
Vă mulțumesc pentru prezență! Tot în direct alături de noi, domnul Cristian Pap, expert în carnivore mari la World Wild Fund România. Bună ziua, vă mulțumesc deopotrivă.
Bună ziua.
Domnule Fodor Istvan, care a fost experiența locuitorilor din Bodoc?
Mă bucur că m-ați sunat și pot să fiu în direct cu dumneavoastră și sper că se aude și la București și sper că aude și doamna ministru, că am mai fost și la dânsa, am discutat de multe ori despre problema urșilor. Să știți că din nou, așa se spune la câini hoinar, câini sălbiticiți, la urși, acum se zice pe la noi că urși domesticiți. Acum am ajuns în faza aia în care oamenii nu mai au curaj să iasă din casă seara. Ursul se plimbă în comună, pe drum, intrând în curțile oamenilor, omorând găini, desfac stupide albine, au omorât cai, măgar, ovine, nu mai avem ce să facem. Momentan am depus 25 de dosare pentru pagube. Nu știm, am ajuns acolo noi primarii, noi suntem cei care suntem trași la răspundere de către cetățeni, că răspundem de integritatea și sănătatea oamenilor, suntem trași la răspundere că ce faceți. Momentan așteptăm să ne dea aprobare la fondurile de vânătoare pentru recoltarea urșilor. Trebuie să fie monitorizați. Așteptăm când vine legea să punem crotare în ureche, cum se pune și la vaci. Nu știu cine...
Stați un pic, aici a fost o ironie cu crotalierea urșilor?
Da, a fost. Da,
Nu,
nu, așa e stipulat și într-un ordin, așa scrie că anul viitor trebuie să fie numărați și crotaliați. Dar nu știu cine se gândește, cine poate să propune prostia asta și se spune și mai scrie și în ordin. Cum putem să prindem urși și să punem crotalii la urechi, cum punem la vaci, la oi și la capine? Nu
știu. Pe de altă parte, la ce ar putea folosi sistemul ăsta de identificare a urșilor?
Nici ăsta nu știu, că nu pot să citesc, că nu pot să mergi așa aproape la un metru sau jumătate de metru să citești ce număr are ursul ăla. Ăsta este bătaie de joc. Acum eu zic că momentan ar trebui să ne gândim corect și lucid și oamenii care sunt acolo la minister să ascultă și părerea noastră.
Domnule Fodor Istvan, ați vorbit despre dosare de despăgubire.
Da, da.
Cine ar trebui să facă aceste dosare și cui să fie adresate? Cine poate să beneficieze de despăgubire?
Da, dosarele se fac de către o comisie invitată de către primar în comuna respective unde s-a produs pagube. Este invitat de la mediu, de la ITRSV, de la Direcția Agricolă și din fondul de vânătoare, la cine aparține fondul de vânătoare și reprezentantul primăriei. Se face fotografierea cadavrului sau sau lanului de porumb, de exemplu, unde a făcut paguba urșii și se evaluează de către comisie.
Și după aceea, cam cât durează o despăgubire, primirea despăgubirii?
Dosarul, se trimite la București, la Agenția de Mediu, și de acolo se așteaptă când va fi trimis banii.
Aș vrea să vă mai întreb un lucru, pentru că avem mulți invitați în ediția de astăzi. Dacă, de când știți istoricul în comuna Bodoc, în localitatea Bodoc, au mai fost asemenea întâmplări să vină ursul atât de des și atât de mult în localitate?
Să știți că eu sunt primar din anul 1990. Eu până în prezent așa ceva n-am văzut, că am fost chemat de către o bătrânică de 80 de ani, că a intrat ursul în curte, pe strada principală.
Am înțeles. Deci ei coboară neobișnuit de mult în localitate și intră absolut atipic în interiorul comunităților umane. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. Îl invit în discuție pe Cristian Pap, reamintesc, expert în carnivore mari, World Wild Found România. Bună ziua din nou!
Bună ziua!
Ați ascultat istoriile primarului din Bodoc, sunt lucruri care se întâmplă în mai multe localități din România. Ce se poate face din punctul dumneavoastră de vedere și de ce s-a ajuns ca animale atât de mari să fie, iată, semidomestice, se plimbă prin localități și intră în curți?
Da, în primul rând dați-mi voie să fac o remarcă. Crotaliera se face în primul rând în cazul indivizilor recoltați pentru a avea o evidență a acestora și pentru a face mult mai ușor raportarea către minister și sigur mai departe dacă e cazul către comisia.
Și atunci haideți să precizăm, recoltați înseamnă vânați sau prinși și adormiți?
Relocați.
Recoltați înseamnă în primul rând împușcați, vânați, dacă vorbim. Bun, dacă vorbim în sensul mai larg, se poate înțelege și faptul că prin recoltare se face și relocare, deși e cumva la limita.
Așadar, crotaliera să fie făcută pentru urși vânați?
Asta se face din 2007 încoace, adică nu se discută despre crotalierea indivizilor din natură, pentru că sigur că nu se poate face acest lucru.
Și la ce sens mai are să fie crotaliați urși vânați?
Tocmai pentru a avea această evidență, pentru a întocmi rapoartele și sigur că nu are niciun sens să vorbim despre crotaliera acestora ca și în cazul animalelor domestice, ca la vas sau, mă rog, porc sau alte animale, adică s-a înțeles probabil greșit.
Chiar nici în clipa asta nu am înțeles ce sens ar avea să fie numerotați cu crotaliile acelea în ureche urși vânați.
Tocmai pentru a avea o evidență acestora, pentru că în cazul urșilor vânați, sigur că se fac diverse estimări, se fac inclusiv colectarea datelor biometrice, lungime, greutate aproximativă, sex, așa mai departe. Deci, practic, toate aceste informații ar trebui cumva să fie legate de un anumit cod, să-i zicem așa.
Revenind însă, ce se poate face pentru aceste comunități care se află sub atac până la urmă?
Da, problema este destul de complexă și rezolvarea, sigur că nu avem până la urmă la această oră, implică discuții mult mai ample, dar aș vrea să ridic câteva probleme. De ce s-a ajuns practic în această situație? Și aș începe cu faptul că ajungem aici în această situație pentru că s-a implementat un sistem defectuos de management cinegetic care a fost în special orientat către profit economic și nu spre conservarea acestor specii. Și sigur că această practică, până la urmă, a destructurat cumva populația de urs. Putem vorbi inclusiv de condiționarea acestor urși prin hrănire și știm foarte bine că în cazul fiecărui fond cinegetic care are pe suprafața lui urși, se practică o hrănire destul de intensă.
Stați un pic, haideți să înțelegem ce se întâmplă, ce spuneți că se întâmplă în plan practic. Dumneavoastră spuneți așa, că pe fondurile cinegetice au fost hrăniți urși pentru ca să fie păstrați acolo și ulterior vânați?
Inclusiv, exact. Deci, practic, există cazuri în care, da, multe fonduri de vânătoare practică această hrănire artificială tocmai pentru a vâna și nu exemplare depreciate bolnave, ci pentru a vâna acele exemplare valoroase care, sigur, costă mult mai mult decât un individ care s-ar încadra într-o clasă mijlocie. Ca și, mă rog, ca și puncte, chip, că până la urmă se face valoare în funcție de puncte de mărime, greutate, vârstă și așa mai departe. Și această hrănire, practic, modifică comportamentul, habituează foarte mult urși și personal am întâlnit cazuri în care mulți urși...
Din ceea ce ați văzut dumneavoastră, există mai multe fonduri de vânătoare în care s-a acționat în acest fel? Adică este un fond de vânătoare în apropiere de Bodoc, este altul în apropiere de Brașov sau altul în apropiere de Bușteni?
Practic există peste tot unde putem întâlni urs, există astfel de hrănitor și aici eventual am putea face distinția. Da, există hrănire artificială dedicată strict ursului, de exemplu, și există hrănire artificială care vizează speciile de erbivore. Însă, sigur că ursul nu face cumva rabat până la urmă și preferă, mai ales în acest sezon, de exemplu, preferă și porumbul, care este administrat și pentru erbivore.
Bun, am înțeles acest aspect, aș vrea să-l întreb pe senatorul Tanțoș Barna dacă lucrurile stau așa.
Da, dacă vorbim fiecare pe rând, domnul primar are de toate 100%. Dacă îi ascultăm pe cei de la WWF, și ei au dreptate. Dacă vorbim...
Au dreptate în sensul că au fost hrănite artificial animale pentru ca să fie exemplare deosebite, să poată fi vânate întrucât au valoare mai mare?
E imposibil să spun dacă au fost hrănite exemplare în mod special, pentru că fiind vorba de un animal sălbatic, nu poți să dai mâncare la ursul numărul 1 cu pata albă pe spate.
Dar că a fost lăsată mâncare pe fondul cinegetic pentru...
Cu siguranță, în fondul cinegetic, specialiștii în administrarea unui fond cinegetic decid unde, când și în ce cantități se lasă mâncare pentru animalele sălbatice. Este imposibil și pentru mine și pentru domnul Pop să... domnul Pop, să decidem acum la o emisiune radio care a fost o hrănire corectă a unui efectiv de animale.
Dar întrebarea este dacă a existat fenomenul pe care îl descrie domnul Pop și dacă este unul
Eu
dintre motivele
posibil,
pentru care s-a mulțit foarte mult.
Este posibil, în schimb, nu cred că există fond de vânătoare unde să existe o investiție așa de mare în mâncare administrată urșilor, de exemplu, care să contribuie la creșterea efectivului. A ține într-o anumită zonă o populație de urși prin hrănire ocazională sau regulată este o soluție de a degreva, să zicem, zona locuită de aceste animale sălbatice. Acum decide dacă au dus cu 3 saci mai mult pentru a mai crește în 10 puncte un urs, este imposibil.
Am înțeles punctul acesta de vedere, dar în rest, de ce s-a ajuns la această situație?
Populația de urs este o populație protejată. Este un animal sălbatic care beneficiază de o anumită protecție și în ultima perioadă, în ultimii 10-15 ani, această metodă a Ministerului a dus la situația de acum. Metoda de a aproba cote de recoltare, pentru că vânătoarea propriu-zisă este interzisă, dar a interveni în această populație de urși prin metoda vânării inclusiv sau a relocării era permisă. S-au aprobat aceste numere de urși care puteau fi recoltate an de an. Însă aici domnul Papa are dreptate 100%. Nu s-a făcut o administrare, din punctul meu de vedere, nu sunt eu specialist în acest domeniu, exprim un punct de vedere personal, nu s-a folosit această cotă pentru a administra corect o populație formată din urși tineri, femele, masculi, care valorează și din punct de vedere vânătoresc ceva, ci în marea majoritate aceste recoltări s-au făcut din populația de masculi, populație care era în vârful piramidei populației de urși, masculi care puteau fi valorificați și din punct de vedere vânătoresc, vânduți sau putea să primească aceste fonduri de vânătoare, aceste asociații puteau să primească bani de la cineva care vrea să împuște un urs. S-a ajuns la... Alocările au fost alocări statistice, de aceea s-au creat dezechilibre între zone.
Alocări statistice pentru cotele de vânătoare.
Pentru cotele
așadar.
De vânătoare, pe județe, pe fonduri, fără a ține cont în mod corect, zic eu încă o dată părere personală, de a ține în mod corect cont de numărul de animale dintr-o anumită zonă, dintr-un anumit județ, dintr-un anumit fond. S-au creat din acest motiv și din alte motive complexe încă o dată. Dacă estimările n-au fost corecte, recoltările n-au fost stabilite corect, populația a crescut an de an. Populația de urs n-a avut ce să facă. Ursul trebuia să mănânce undeva, a venit pe terenurile agricole și acolo a găsit, mai ales în zona Harghita, de exemplu, de unde vin eu, după anii 2000-2005, au venit agricultorii și au folosit porumbul. Până atunci nu era la modă, să zic așa, în cultura din depresiunea Ciucului, să dau un exemplu concret, cultura porumbului. A venit o cultură agricolă îndrăgită de urși. Femelele coborau la vale, își creșteau puii în timpul verii, în lanul de porumb. Efectivul creștea, erau mult mai sănătoși, mult mai bine dezvoltați, iarna îi decimea mai puțin. Cred că sunt multe elemente care au contribuit. Unii spun că au fost și defrișările. Probabil și zgomotul în pădure, zonele de liniște, lipsa zonelor de liniște, zonele inundate de oameni, de turiști, au împins.
Dar în momentul de față, oare, dacă se întâmplă un eveniment cum sunt cele din Brașov din ultimele două săptămâni, doi urși vin la tomberoane într-un cartier, regia pădurilor îi pozează, îi face un întreg referat, un întreg documentar și trimite la Ministerul Mediului. Este oare sigur că exact acei doi urși vor fi recoltați, cum se folosește termenul? Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Brașov. Nicolae Jalea transmite.
Brașovul, de ani de zile, se confruntă cu această problemă a sălbăticiunilor care coboară la periferia orașului după hrană. Urșii tomberonezi din cartierele Schei, Răcădău sau Noua au fost la un anumit punct și o atracție turistică. În ultimul timp, numărul mare de exemplare a dus la întâlniri nocturne chiar în centrul orașului. În general, a fost vorba de pui speriați care au alergat pe străzile lăturalnice în toiul nopții, dar în ultima perioadă tot mai mulți urși coboară în fiecare noapte la coșurile de gunoi de pe strada Valea Cetății din cartierul Răcădău. Autoritățile locale au organizat mai multe goane cu scopul de a îndepărta exemplarele din zonele locuite. În ultimele zile a fost recoltat deja un exemplar aflat la aproximativ 20 de kilometri de cea mai apropiată zonă locuită și s-a cerut aprobarea pentru recoltarea altor câteva exemplare. Părerile brașovenilor sunt împărțite pe această temă.
Și în curte la mine a fost ursul, locuiesc aici pe castelului. Aveam băiatul de sus care locuia în curte la noi și era frică să mai intre în curte seara după ce se întuneca. E rău de tot, o măsură trebuie să se ia.
Cei mai tineri au avut alte păreri.
Nu am văzut personal, nu ne-a impactat pe noi și atunci Nu e ceva normal? Nu, nu, că nu
e vorba că nu ne interesează, dar de când suntem noi mici se întâmplă chestia. E un fel de tradiție. E o chestie normală. Din punctul meu de vedere se face prea mult tam-tam.
Și cred că probabil s-a defrișat foarte mult în anumite părți și atunci ei nu mai au hrană și coboară spre oraș.
Până la urmă e mediul lor. Na, dacă în pădure nu ori mai găsi săraci de mâncare, mai coboară și ei.
E emblema noastră.
Tot în Brașov, dar la Zărnești, se găsește și cel mai mare sanctuar pentru urși din țară. Aici sunt găzduiți peste 80 de urși care pot fi adoptați și susținuți. Acest sanctuar nu este însă gândit pentru urșii sălbatici, ci mai degrabă este gândit ca un loc pentru acele animale care au fost ținute captive și exploatate.
În momentul de față, domnule Tanțoș Barna, când se dau aprobări pentru recoltare, se dau așa conform acestor documentații întocmite de autoritățile locale și numai și numai pentru acele exemplare de urși care au atacat sau au venit prea jos în oraș?
Da. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră dacă aprobarea se dă pentru un urs care a atacat, a făcut pagubă și recoltarea se face în baza acestui acord sau acestei autorizații și se recoltează acel urs, răspunsul scurt și la obiect este nu. Niciodată nu poți fi sigur că este ursul respectiv, decât dacă îl prinzi în momentul în care este în lanul de gru, atacă un om sau este în curtea unui cetățean. Dar, de cele mai multe ori, urșii vin, se întorc la aceleași lanuri de porumb, în aceleași zone, în aceleași curți și așa mai departe. Principiul de la care pornesc eu este că ursul este un animal sălbatic, oricât de drăguț, oricât de înduioșător, oricât de admirat și de mângâiat este ursulețul, ursul este un pericol în momentul de față la adresa vieții oamenilor, cetățenilor. Și aici autoritățile trebuie să intervină. Din punctul acesta de vedere, o felicit pe doamna ministru, Grațiela Gabilescu, pentru că a venit și a întors o decizie aberantă luată de ministrul precedent, care a spus că nu intervenim. Deci cea mai mare greșeală este să stăm despre exploatativă.
Și atunci detaliile nu sunt în
detaliile
felul
sunt
următor.
Foarte importante.
Cum intervenim?
Cu siguranță.
La cine intervenim? Ce asupra
sunt.
Căror
da.
Exemplare intervenim?
Acolo sunt, ca de obicei, sunt ascunse în detalii aceste probleme. Cum, în ce fel, ce număr de autorizații se emit, cine le cere, cu ce documentație justifică că acel urs trebuie recoltat, sunt deja detalii pe care trebuie să le discute vânătorii, cei care cunosc mediul în care trăiesc urșii, vânătorii care știu cum se recoltează în mod etic un animal sălbatic, vânătorii care știu să identifice un animal sălbatic, să spună este ursul care a atacat. Pe de o parte, pe de altă parte, să vină verzi cu ghilimelele de rigoare, cei care se ocupă de protecția acestor animale și societatea civilă care spune că trebuie să fim mult mai umani, mult mai nu știu cum în relația cu aceste animale sălbatice și ministerul de resort care are obligația să protejeze cetățenii în fața acestui pericol real, existent, iminent.
Bun. La deci noi să în județ, asculte toate părerile și să găsească o soluție
absolut.
Și pentru oameni și pentru natură. Este împreună cu noi prin telefon domnul Virgil Mateescu, primarul comunei Corbeni, județul Argeș. Bună ziua!
Să rămână, bună ziua!
La dumneavoastră au fost urși?
Avem foarte mulți urși. Cetățenii sunt foarte nemulțumiți datorită urșilor. Vinovatul principal, primarul, că nu se implică. Primarul, vă spun clar, cu ce să mă implică? Nu pot să mă duc cu mâna goală la ei ca să-i gonesc din curtea omului, nu din curte, din graj sau din cocină.
De câte ori s-a întâmplat în ultimele luni să vină urșii?
Păi, dacă vă spun, în ultima lună, seara de seară.
Zilnic și în Harghita. Zilnic.
Seara de seară și ce fac în comună?
Le-au terminat grădinile, le-au terminat porumbul, cartofii, au început acum și la animale.
Ce fel de populație aveți? Cu ce structură de vârstă?
5.800. De vârstă, să zic, 50-60 de ani.
Bun. Ce mijloace aveți dumneavoastră la îndemână pentru ca să răspundeți comunității în acest moment?
Nu avem niciun fel de mijloc. Mă duc acolo și mă uit pur și simplu la urs, cum stă, vine și stă pune în fund și se uită la noi. Vin cei de la poliție, cei de la jandarmerie, că sunt chemați de mine sau de cetățeni, vine cu sirena, pune sirena de la poliție și ursul stă pur și simplu și se uită la noi. Nici măcar nu se mai sperie acum. În ultima perioadă nici măcar nu se mai sperie. Și-au cumpărat oamenii vuvuzele, și-au cumpărat nici cu petarde, că dacă l-a prins pe unul că a dat cu petarde, a venit jandarmul că de ce ai dat cu petarde, că n-ai voie să dai cu petarde.
Așa, dar să întocmiți documentație, să îi fotografia, să trimiteți cereri pentru recoltare, ați încercat?
Am întocmit 5 dosare pentru despăgubire, pentru teren agricol și pentru animale. Deci pentru teren agricol, că le-au prăpădit recoltele, și pentru animale avem un cal, un mânz, care l-a mâncat, și mai avem și porci și oi.
Bun. Domnule Cristian Pap, ne scrie un ascultător, în primul rând să precizăm, să explicăm clar ce înseamnă recoltarea, dacă recoltarea înseamnă împușcarea urșilor sau relocarea, mutarea lor.
Da, păi, în primul rând, dacă vorbim de relocare, sigur, aceasta presupune până la urmă capturarea acelui exemplar care se dovedește a fi problemă și mutarea lui într-o altă zonă naturală, în care, sigur, șansa ca acest individ să producă pagube este foarte, foarte redusă.
Vă întreb pe dumneavoastră ca reprezentant al unui important ONG care se ocupă de protecția mediului, ce soluții ar putea să existe pentru locuitorii, spre exemplu, din Corbeni, județul Argeș, la care vine ursul și în fiecare zi și nici măcar nu se mai sperie?
Cu siguranță este vorba de anumiți indivizi care vin sigur seară de seară și atunci ar fi cel mai bine să fie identificat acest individ. Cum anume se poate face și ce practică, de exemplu...
A ajuns ursul individ? Mie mi se pare că deja tratăm ursul ca pe o persoană, ca pe un om.
Așadar, dumneavoastră spuneți că fiind aceleași exemplare, seară de seară, au ajuns să se obișnuiască și cu sunetul sirenelor și că ar trebui să fie identificați?
De seară sunt la noi. Avem o urtoaică cu 2 pui, mai avem o urtoaică cu 1 pui și încă 2 urși mari. Am alcătuit tot felul de goane și cu cei de la fondul de vânătoare, ne-am dus în teren... I-am speriat ziua, noaptea sunt înapoi.
Ce pot face locuitorii din această comună, domnule Pap?
Păi, în acest caz, sigur că ar trebui să intervină autoritățile și să încerce să relocheze acest individ. Și cea mai simplă metodă, de exemplu, folosesc și croații, este acea a marcării cumva individului, o problemă cu boxea, există acele paintball-uri, pentru a ști dacă ei sunt cei care revin. Și sigur că în cazul acesta, cea mai bună soluție ar fi relocarea lor.
Să-i ducă unde? Să-i ducă în Harghita. După ce din Harghita îi duce în Covasna. Din Covasna îi duce în Satul Mare. Din Satul Mare îi duce la Moți. De la Moți îi duce...
Asta este...
Deci chiar nu este o soluție când ai un asemenea efectiv. Și ai zi de zi, seară de seară, probleme în toate județele unde sunt păduri, trebuie să le cunoașteți, domnul Pap. Că ai mutat și ai plimbat, chiar nu este o soluție.
Este întrebarea esențială în acest moment. Unde să fie relocați?
Păi bun, această relocare sigur se poate face inclusiv prin implicarea și altor factori de interes. Până la urmă ar trebui găsite acele zone naturale care oferă hrană suficient astfel încât acest urs să nu fie tentat să coboare, că până la urmă despre asta vorbim, despre o atragere datorită hranei și sigur că rezolvarea problemei este cu bătaie lungă, adică nu putem să venim acum cu o soluție pe, nu știu, pe următoarele 2 săptămâni să rezolvăm problema. Nu, în primul rând...
Nu, dar soluția pe termen lung cum ar trebui să arate? În etape, o planificare riguroasă.
Exact, păi ar trebui până la urmă să pun o planificare astfel încât în timp să se rezolve problema, aceste hrăniri, cum ziceam și la început și cu foarte bine a subliniat și domnul Tantă, și ar trebui să aibă loc nu aproape de localități, că în multe cazuri se întâmplă și asta datorită confortului anumitor gestionari. Și atunci hrănirea aceasta artificială, bun, dacă se impune, încă o dată, dacă se impune, să fie făcută undeva la o distanță suficient de mare de localitate, astfel încât să nu încurajăm acel urs să coboară. Și iarăși, dacă vorbim de acele cote, că până la urmă avem un ordin care s-a aprobat și, din păcate, acel ordin nu stă în picioare nici din punctul de vedere a datelor pe care le avem, a datelor oficiale legate de mărimea populației. Și aici chiar invităm și am cerut în nenumărate rânduri Ministerului să facă o evidență mult mai exactă și bazată pe metode științifice a populației de carnivore. Să vă dau un singur exemplu, în Slovacia, de exemplu, tot așa, vânătorii au făcut evaluarea și datele oficiale ziceau că există o populație de peste 2100 de exemplare. E, după ce s-a făcut o analiză mult mai amănunțită, inclusiv analize genetice, s-a stabilit că populația respectivă este între 700 și 800 de exemplare, adică de 3 ori mai mică decât ceea ce
este posibil. Problema la noi este că au ajuns în localități și ajung frecvent în localități, indiferent cât de mulți sau câte sute sau câte mii sunt. Haideți să vă citesc ce ne scriu ascultătorii. Un ascultător din Constanța spune așa: urșii trebuie adormiți, marcați cu zgârzi, cu emițătoare și relocați. Domnul Tanțoș Barna, și relocați în țară sau în alt loc în Europa.
Constanța. Fără supărare. Și domnul Pap. Nu există județ în această țară și nu există fond de vânătoare care să nu raporteze număr de urși. Da? În habitatul lor natural și fondurile de vânătoare care se ocupă de zone unde este habitatul natural al ursului, nu există fond de vânătoare care să nu raporteze existența urșilor.
Mai sunt ascultători care spun așa: urșii se mulțesc și nu-și găsesc teritoriul, așa se deplasează spre zonele unde găsesc hrană. Sunt localități unde înainte nu erau urși. Iar un alt ascultător spune: urșii au mai multe drepturi decât oamenii, este revoltător. În vreme ce ascultătorul din Constanța spune: orice variantă de împușcare a urșilor este o crimă.
Urs este animal și nu este om.
Exact un minut, vă rog.
Acum câțiva ani de zile am avut în Corbeni un om mâncat de urs. Deci pentru ursul ăla nu s-a întâmplat nimic. Că l-a mâncat pe om. Dar dacă mă duceam și împușcam ursul și s-a aflat că am împușcat eu ursul, vă dați seama ce nenorocire ar fi fost. Asta e un caz. Al doilea caz, săptămâna trecută, în centrul comunei era un om cu căruța, cu copii în căruță, a ieșit
bun,
ursul în
mulțumesc, domnul primar. Înțeleg. O ultimă întrebare, un răspuns foarte scurt, domnule Tanțoș Barna. Relocarea, ne primesc alte țări din Europa urși?
În niciun caz. Toate țările care au avut probleme au vrut să scape. România a rămas grădina zoologică a Europei din acest punct de vedere. Nu vorbim de o populație aflată în pericol de dispariție. Vorbim de o populație de urși care crește an de an și ministerul trebuie să intervină în mod hotărât.
Să dea un răspuns. Vă mulțumesc foarte mult. Punem punct aici ediției noastre. Mulțumesc producătorilor Radu Comănescu și Daniel Neguț. Sunt Alexandra Andon. O zi bună tuturor în continuare.